Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի մարտի 7-ն է։ Ավարտվել է Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Բրյուսել, Սերժ Սարգսյանը վերջին ելույթում անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։
Հայաստանում դժվար է գտնել մի քաղաքական ուժ, ով որ Թուրքիային որպես վստահելի ոչ ներդրում
դարձավ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այցելում է շրջաններ և ներկայացնում ՀՀԿ-ի նվաճումները, արդյոք դա նախընտրական քարոզարշավ չէ։ Հանրապետականի փոխնախագահ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի համոզմամբ այստեղ որևէ խնդիր չկա։
Մենք պարզապես վարչապետի միջոցով մեր նախընտրական ծրագիրն ենք կազմում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զարմանալի պահանջներով է պայմանավորում առաջիկա ընտրություններում լրագրողների աշխատանքը։ Կառավարությունը որոշել է կանխել անշարժ գույքի վաճառքի ընթացքում հնարավոր խարդախությունները։ Սոցիալական այլ հարցեր, տնտեսություն, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը պաշտոնապես հրաժարվել է մասնակցել Բաքվում մայիսին անցկացվելիք Եվրատեսիլ երկի մրցույթին, այդ մասին տեղեկությունը այսօր զետեղվել է Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքում։ Տեղեկության համաձայն Բաքվում կայանալիք միջոցառման բոյկոտի մասին Եվրոպական հեռարձակողների միությանը տեղեկացրել է Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը։ «Մենք խորապես հիասթափված ենք Հայաստանի այս որոշումից», նշել է մրցույթի գործադիր տնօրեն Յան Օլասանդը, նրա խոսքով Ադրբեջանը հայկական պատվիրակության անվտանգության պաշտոնական երաշխիքներ էր ներկայացրել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հեռախոսազրույցային ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ։ Սերժ Սարգսյանը մեկ անգամ ևս շնորհավորել է Պուտինին, մաղթել հաջողություններ, մեջբերում եմ Ռուսաստանի նախագահի բարձր ու պատասխանատու պաշտոնում, հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորական ուղերձ ցրել էր դեռ երկուշաբթի օրը։ Մոտ 1.5 ժամ հետո Ելիսեյան պալատում մեկնարկելու է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հանդիպումը Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այս մասին տեղեկացնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով Ելիսեյան պալատի իրաղբյուրները։ Ֆրանս Պրեսը նշում է, որ հանդիպումը կայանալու է Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից ցեղասպանության մասին հայտնի օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչելուց ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Վրաստանն ու Ադրբեջանը կարող են համատեղ հայտ ներկայացնել ֆուտբոլի 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնության անցկացման համար, այս մասին այսօր Ադրբեջանի խորհրդանում ունեցած ելույթում հայտարարել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի։ Նրա խոսքով Վրաստանի և Ադրբեջանի միությունն այժմ հզոր է ավելի քան երբեք, առաջիկայում ենք մի շարք նոր ծրագրեր կիրագործենք, որոնք Բաքվի և Թբիլիսի հարաբերությունները դուրս կբերեն միանգամայն նոր մի մակարդակի։ Մեր երկկողմ հարաբերությունների սերտացմանը մեծապես նպաստել է, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Սաակաշվիլին։ Մի քանի ժամ առաջ Նախիջևանում ավարտվել է Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպումը, որի ավարտին Էլմար Մամեդիարովը, Ալի Ակբար Սալեհին և Ահմեդ Դավութողլուն հանդես են եկել համատեղ հռչակագրով։ Հռչակագրով երեք նախարարներն իրենց աջակցությունն են հայտնել այն գործընթացներին, որ ծավալվում են տարածաշրջանում, պայմանավորվել են եռակողմ ձևաչափով հանդիպումներ անցկացնել նաև այլ ոլորտների շուրջ քննարկումների համար։ Հանդիպման ավարտին լրագրողներին ասել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի իշխանություններին երեկ Բաքվում կայացած բողոքի ակցիայի մասնակիցներին կատմամբ ուժ կիրառելու համար։ Քանի դեռ երկրում ոստիկանությունը ուժ է կիրառում խաղաղ ցուցարարների հանդեպ, Ադրբեջանը չի կարող մարդու հիմնարար իրավունքները հարգող պետություն համարվել, նշված է Amnesty International-ի տարածած հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգներում երեկ կայացել է Հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրությունների հերթական փուլն, այսպես կոչված մեծ երեք շաբթին միանգամից 9 նահանգներում կայացած քվեարկության արդյունքում ընտրարշավի առաջատարը չի փոխվել։ Միտ Ռոմնին հաջողության է հասել 9 նահանգներից 5-ում, այդ թվում Մասաչուսեթսում և Օհայոյում։ Նրա հիմնական մրցակիցը Ռիկ Սանտորումը հաղթել է 3 նահանգներում, իսկ ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նյութ Գինգրիչը հաջողության է հասել Ջորջիայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ բացառել է Սիրիայում ռազմական գործողության անցկացման հնարավորությունը, սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, որ հնարավոր չէ սառնասրտորեն նայել Սիրիայում ծավալվող իրադարձություններին, սակայն այդ երկրի գործերին ռազմական միակողմանի միջամտությունը սխալ է։ Մոսկովյան ոստիկանությունն իրեն շատ կոռեկտ է պահել մարտի 5-ին Պուշկինի հրապարակում ծավալված իրադարձությունների ժամանակ, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ և ապագա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա խոսքով ոստիկանությունն իրեն շատ զուսպ է պահել անգամ պայմաններում, երբ քաղաքացիների մի մասը սադրիչ գործողությունների երիտիմում ռուսական անկախ աղբյուրները, սակայն պնդում են, որ ոստիկանները մի շարք դեպքերում ոչինչով չարդարացված ուժ են կիրառել ցուցարարների և ընդդիմության ակցիան լուսաբանող լրագրողների հանդեպ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, նախքան ծրագիրը շարունակելը մի ծանուցում։ Ազատություն.am կայքեջ այժմ կարելի է այցելել բջջային հեռախոսներով, դյուրակիր համակարգիչներով և շարժական ինտերնետային կապից օգտվող այլ սարքերով։ Անմիջապես մուտք գործելու համար այցելեք ազատություն.mobi։ Բարեկամներ, նկատի ունեցեք, որ մեր կայքի էջի անվճար է, սակայն ձեր ցանցային օպերատորը կարող է իր մատուցած ծառայությունների համար ձեզ հաշիվ ներկայացնել։ Այսօր ավարտվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Բելգիայի մայրաքաղաք կատարած այցը։ Պատվիրակությունը արդեն Երևան է վերադառնում։ Նախագահը Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության ղեկավարներին, նախորդին ելույթ է ունեցել Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամում։ Դա գերմանական քաղաքագիտական հաստատություն է, որը մասնաճյուղեր ունի Բելգիայում, Լյուքսեմբուրգում և Հոլանդիայում։ Բրյուսելի կենտրոնում Սերժ Սարգսյանը խոսել է ներքաղաքական խնդիրների, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանի իշխանությունը իր առջև խնդիր է դրել առաջիկա ընտրությունները անցկացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան, այնպես որ դրանք լինեն լավագույնը երկրի պատմության մեջ անկախացումից ի վեր։ Այս պատրաստակամություն խոստումը նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջին 3 օրերի ընթացքում կրկնեց Եվրամիության բոլոր պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում, ընդգծելով, որ այդ նպատակին հասնելու համար պաշտոնական Երևանն արդեն իրականացրել է մի շարք անհրաժեշտ քայլեր ու նախապայմաններ։
Ընդրությունների կազմակերպական ուղղասարկանքների բարելավումը, մակրոն բազմակարգչությունը, ցույցերի և երկրների լիարժեք ազատության ապահովման ուղղությամբ։
Խոսելով ներքին քաղաքականության մասին, Սերժ Սարգսյանը եվրոպացի պաշտոնյաներին վստահեցրեց նաև, որ հետամուտը շարունակել բարեփոխումները մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ, ինչը նաև Եվրամիության հիմնական պահանջն է Հայաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու համար։ Ներքաղաքական զարգացումներից հետո երկրորդ կարևոր հարցը Ղարաբաղյան խնդիրն էր, որի կարգավորման անհրաժեշտությունը հավասարապես ընդգծում էին թե Հայաստանի նախագահը, թե Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Անհամատեղելի են պատերազմի քարոշչության, ազգատյացության և աննախադեպ չափերի սպառազինությունների ձերբերման հետ։ Նրանք, ովքեր պատերազմ են խաղում, պետք է արդեն վաղուց սովորած լինեին պատմության դասերը։
Ադրբեջանի ռազմատենչ դիրքորոշումը դատապարտելուց բացի Սերժ Սարգսյանը քննադատեց նաև խնդրի կարգավորումը ԵԱԿ-ի Միսկի խմբից դուրս տանելու այլ ընտրանքային ֆորմատներ ստեղծելու Բաքվի փորձերը, ինչպես նաև տարածաշրջանում իրականացվող այն տնտեսական ծրագրերը, որոնք միտում ունեն մեկուսացնել որոշ երկրների խորացնելով հարավային Կովկասում առկա բաժանարար գծերը։
Հասկանալի է, որ մեր հարևային երկրի էներգետիկ պաշարները գրավիչ են և իհարկե կարևոր, բայց պակաս կարևոր չէ, թե ինչ նպատակներ է ծառայում այդ էներգետիկ պաշարներից ստացվող շահույթը։ Վաղուց արդեն ժամանակն է առերեսվել իրականության հետ և թույլ չտալ, որ անպատասխանատվության արդյունքում մեր տարածաշրջանը կրկին վերածվի թեժ կետի։
Եվրոպացի դիվանագետներն իրենց հերթին խոստացան շարունակել աջակցությունը ԵԱԿ Միսկի խմբի ջանքերին։ Միաժամանակ պատրաստակամություն հայտնեցին սեփական ջանքերը ներդնել հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու և կողմերի միջև վստահությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Շփմանգծում լարվածությունը մտահոգում է մեզ, և մենք կոչ ենք անում կողմերին արագացնել քայլերը խաղաղության հասնելու համար, հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վոն Ռոմպույը։ Եվրամիությունը վերահաստատում է իր աջակցությունը Մադրիդյան սկզբունքներին և կոչանում Հայաստանին ու Ադրբեջանին ընդարձակել ջանքերը և համաձայնության գալ այդ սկզբունքների հիման վրա։ Ընդգծելով, որ այս հարցում իրականացան հայկական կողմի ամենահոռը տեսական կանխատեսումները, Ցյուրիխյան արձանագրություններին ձեռած պատուհանը անհրաժեշտ էր օգտագործել առավելագույնս, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ դրանցից հրաժարումը կողմերին տարել է ոչ թե ելման կետ, այլ ավելի հեռու։
Այժմ վստահորեն կարող եմ ասել, որ Հայաստանում դժվար է գտնել մի քաղաքական ուժ, ով ունի Թուրքիայի որպես վստահելի գործընկերոջ ընկալում։ Առաջ էր դրա պակասը կար, բայց հիմա իրավիճակը բոլորովին այլ է։
Այս ամենը մեզ հստակ եզրակացությունների տեղիք է տալիս, և մեզ համար առավել հստակ են դառնում թե մեր անվտանգության սպառնալիքները, թե դրանց կանխարգելման և հաղթահարման միջոցները, Բրյուսելում Եվրամիության պաշտոնյաների և փորձագետների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ապրիլի 8-ից պաշտոնապես մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը։ Բոլոր կուսակցությունները լցվել են ցուցակներ կազմելու գործին։ Այս օրերին առավել ակտիվ է իշխող կոալիցիայի առանցք հանդիսացող ՀՀԿ-ն։ Վերջին շրջանում վարչապետը այցելում է մարզեր, հանդիպում է բնակիչներին։ Գյումրիում նա ասել է, թե ՀՀԿ-ն կարող էր սեփական ուժերով կառավարություն կազմել, սակայն առաջնորդվել է պարակտումը հաղթահարելու և համագործակցություն սկսելու գաղափարով։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի գնահատմամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունները բացառապես քարոզչության ոլորտից են և իրականության հետ կապ չունեն։ Վարչապետը, հիշեցնենք, երեկ Գյումրիում հանրապետական կուսակցության անդամների հետ հանդիպմանը մասնավորապես ասել էր, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո հասարակության պարակտվածության պայմաններում Հայաստանում առկա էր համագործակցության և համերաշխության մթնոլորտ ձևավորելու լրջագույն խնդիր, և որ նախագահի գլխավորությամբ իրենց հաջողվել է հաղթահարել այդ մարտահրավերը։
Մենք ունեինք պարակտված հասարակություն, սոցիալական լարվածություն, քաղաքական լարվածություն, և մեր առջև դրված էր խնդիր կառուցել կամուրջներ ընդդիմության հետ։ Այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ մեզ հաջողվել է հաղթահարել այս կարևորագույն մարտահրավերը։
Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Արմեն Բադալյանը հիշեցրեց 2008 թվականին հաջորդած երեք ընտրությունների մասին. 10-րդ ընտրատարածքում անցկացվածը, որին իբրև մեծամասնական թեկնածու մասնակցում էր Նիկոլ Փաշինյանը, Երևանի ավագանու և վերջերս Հրազդանում կայացած քաղաքապետի ընտրությունները։ Դրանց բոլորի ընթացքում էլ գրանցվեցին նույնատիպ խախտումներ, նկատում է քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետը։
Ինչ վերաբերում է այլ կամուրջներ, նշենք, որ 2008 թվականից հետո ներտեղ ունեցան հեռուստատեսության կապուղների մրցույթը, որտեղ գիտենք նորից պարտվեց միակ անկախ հեռուստաընկերությունը, այսինքն ոչ մի կամուրջ կոնկրետ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հետ չվերականգնվեց, չստեղծվեց, ոչ մի փորձ չարվեց, որտեղ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ որևիցե ձևով, ուրեմն այդ ընտրությունները չեն եկել, այսպես ասած, ազդել չեն անցել։
Բացի այն, որ տապալվեց հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսությունը, իշխանությունը նաև մերժեց խորհրդարանական ընդդիմության, ժառանգության և հոհիդայի գրեթե բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները, կապված մասնավորապես 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի հետ, շարունակում է փաստարկել Արմեն Բադալյանը։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի այն արձանագրմանը, թե ունենալով միանձնյակ կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն, հանրապետականը այնուամենայնիվ գնաց կոալիցիա ստեղծելու ճանապարհով, այդպիսով ևս նպաստելով համագործակցության դաշտի ձևավորմանը, այս կապակցությամբ Արմեն Բադալյանը նշեց.
Դա չի համապատասխան իրականությանը, որովհետև կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել է Հայաստան 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ավելին, շատ տարօրինակ է, որ 2008 թվականին նաև կոալիցիոն չձևավորվել, որտեղ գիտենք այն ժամանակ կար հանրապետական կուսակցություն, կար Բարգավաճ Հայաստանը, ՕԷԿ-ը արդեն վերացել է 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, և հիմնական ու խաղացող գործոնները քաղաքական դաշտում հանրապետական բարգված եւ փաստացի կոնգրեսն են, որտեղ դեռ եվրոպական տեսակետից չի ձևավորվել։ Սակայն փաստացի կոնգրեսը, երբ որ արդեն գտնվում է ջարդված վիճակում, կալանավորված է, ճնշումներ ենթարկվում, բնական է, որ իշխանությունները ուզեն թե չուզեն եւ բարգավաճի հետ պետք է լեզու գտնեն, որովհետեւ դրանց համար ցանկալի չէ լինել, որ նույնպես բարգավաճը կոալիցիայի մեջ չմտա եւ ավելորդ գլխացավանք ուրեմն առաջացնեն։ Դրա համար էլ ուղարկել կոալիցիոն այն հուշագիրը, երբ որ կար 2007 թվականին, դա ընդհանրապես պապանվեց։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ 2008 թվականին հայաստանյան հասարակությանը բնորոշ բևեռվածությունն այսօր իսկապես բացակայում է։ Ըստ նրա, այս ընթացքում ինչ-որ չափով բարձրացել է քաղաքական հանդուրժողականության աստիճանը։ Եթե նախկինում ընդդիմադիրներն ասում էին, քանի դեռ իրենց ընկերները բանտերում են, իրենք քաղաքական հակառակորդների հետ բանավեճի մեջ չեն մտնի, ապա այսօր վիճակն այլ է։ Տարբեր ակումբներում մենք ականատես ենք լինում արմատական ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների բանավեճերին, ինչը որոշառումով այդ երկխոսության շարունակությունն է, նշում է Թևան Պողոսյանը։
Բնականաբար այդ իմաստով կարելի ասել, որ մենք շատ մեծ ճանապարհ ենք անցել, որտեղ հասարակությունում այս ազատությամբ այն կատաղի ապելության, բաժանումների, խնդիրների շոշափով հաղթահարված է։ Բայց արդյոք սա նշանակում է, որ բոլոր խնդիրները լուծված են, բնականաբար ոչ։ Եվ այս իմաստով դեռ երկար ճանապարհը պետք է անցնել, որ այդ մշակույթը ձևավորենք։
Իսկ դա հենց այն է, որը մենք անվանում ենք արևմտյան մշակույթ, ինչը ենթադրում է քաղաքական բանավեճ ոչ թե անձերի, այլ խնդիրների ու ծրագրերի շուրջ, մեզ է զրույցում ասաց քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի վերջին հանդիպումները ակամա քարոզարշավի են նմանվում, միթե դա խախտում չէ, Գալուս Սահակյանի համոզմամբ այդպես չարժե մեկնաբանել։ Նա հայտնել է, որ ՀՀԿ-ն մարտի 10-ին համագումար է անցկացնելու, առաջնորդն էլ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական վերլուծություն կներկայացնի։ Օրեր անց էլ կհրապարակվի ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագիրը կազմելու խնդիրը դրված է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վրա։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում պարզաբանեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու է Տիգրան Սարգսյանը վերջին շրջանում ակտիվ մարզային հայցելություններ կատարում եւ հանդիպումների ընթացքում էլ տարբեր խոստումներ տալիս ընտրողներին։
Այս պահին մենք պարզապես վարչապետի միջոցով մեր նախընտրական ծրագիրն ենք կազմում։ Այդ խնդիրը դրված է գործադիր մարմնի որպես անդամ Տիգրան Սարգսյանի վրա։
Նախընտրական ծրագիրը կազմել է,
հա՞։ Նախընտրական ծրագիրը եւ սկզբունքները եւ կազմելը եւ պարբերաբար այստեղ էլ շտաբում քննարկումներ են կանում ծրագրի այս կամ այն դրույթի կապակցությամբ։
Իսկ ինչու են վարչապետը պետք է նախընտրական ծրագիրը կազմի։
Այդպես են որոշել, յուրաք գործադիր մարմնի յուրաքանչյուր անդամ իր խնդիրն ունի։
Նախագահի որոշմամբ դակայած
գործադիր մարմնի որոշմամբ գործադիր մարմինը ղեկավարում է նախագահ և գործադիր մարմինի անդամները։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագիրը կազմելու գործընթացին չի մասնակցում նախընտրական շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե Աբրահամյանը կազմակերպչական հարցերով է զբաղվում։ Նկատենք, որ անցած տարվա դեկտեմբերին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարական տալուց հետո Հովիկ Աբրահամյանը որևէ հրապարակային հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Նրա որպես շտաբի պետի գործունեությունը անցած ամիսների ընթացքում որևէ կերպ չի լուսաբանվել։ Միջդեռ վարչապետի այցերը մարզեր հանրակրկիտ լուսաբանվում են։ Ավելին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ Հովիկ Աբրահամյանը առանձին-առանձին են մարզեր այցելում։ Նշենք, որ մամուլը հաճախ է անդրադառնում Սարգսյան-Աբրահամյան հակասությանը եւ դրա արդյունքում քաղաքական գործընթացներից Հովիկ Աբրահամյանին մեկուսացնելու խնդրին։ Մինչդեռ Գալուս Սահակյանի փոխանցմամբ որևէ հակասություն չկա, պարզապես հնարավոր չէ, որպեսզի վարչապետն ու Հովիկ Աբրահամյանը միասին այցելեն մարզեր։
Վարչապետը գնացել է Սյունիք ծրագրային խնդիրներ լուծելու, Հովիկ Աբրահամյանը Սյունիք էր գնացել կազմակերպչական հարցերը նայելու, ուսումնասիրելու։
Հովիկ Աբրահամյանը ոչ լուսաբանում է տարբերություն վարչապետի այցերին։
Բայց այդ աշխատանքների լուսաբանումը ո՞րն է, լուսաբանվի, թե որտեղ են որոշել, որը շտաբը պիտի լինի եւ այդ շտաբում քանի ակտիվ հանրապետական պիտի կարողանա։ Եվ կազմակերպչական հարցերը։
Գալուս Սահակյանը չհամաձայնեց նաև այն պնդումներին, թե վարչապետը ժամանակից շուտ նախընտրական քարոզարշավ իրականացնելով խախտում է օրենքը։ Նշենք, որ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած ժամանակացույցի, քարոզարշավը սկսվում է ապրիլի 8-ից։ Հանրապետականի փոխնախագահի համոզմամբ բոլոր քաղաքական ուժերն էլ քարոզչությամբ կարող են զբաղվել, բայց վարչապետը տվյալ դեպքում քարոզչություն չի անում։
Ցանկացած կուսակցություն կարող է քարոզչությամբ զբաղվել, դա օրենքի խախտում չի։ Ինչ խոսքը եթե վերաբերում է վարչապետին, վարչապետը ոչ թե քարոզչական աշխատանք է կատարում, որը օրենքը չի էլ արգելում, նախ աշխատանքի ժամին դա չի կատարվում, հիմնականում շաբաթ-կիրակի օրերն են կամ աշխատանքից հետո, ոչ թե քարոզչությունն է դա, այլ մենք արդեն իսկ վերջացնում ենք մեր ծրագիրը, որը պիտի հրապարակենք, ընտրական ծրագիրը։
Չնայած որ հանրապետականի նախընտրական ծրագիրը գրեթե պատրաստ է, սակայն Գալու Սահակյանի փոխանցմամբ կուսակցությունն այդպես էլ չի քննարկել իր համամասնական ցուցակի հարցը։ Այդ խնդիրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցությունը կքննարկի համագումարից հետո։ Նշենք, որ շաբաթ օրը տեղի կունենա հանրապետական կուսակցության հերթական համագումարը, որտեղ ըստ կուսակցության փոխնախագահի Սերժ Սարգսյանը հանդես կգա քաղաքական վերլուծությամբ։
Իսկ ցուցակների հարցը կքննարկենք երևի համագումարից հետո, 12-ից մի 5-6 օրվա մեջ կարծում եմ պատրաստ կլինեն նաև ցուցակները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մենք դեռ էլի կզրուցենք ընտրությունների թեմայի մասին, իսկ հիմա սոցիալական և տնտեսական թեմաներ։ Քանի մարդ է տուժել անշարժ գույքի շուկայում գործարքներ իրականացնող անբարեխիղճ շինարարների կամ միջնորդների պատճառով։ Տարածված խարդախություններից մեկն էլ այն է, որ նույն բնակարանը վաճառվում էր մի քանի մարդու։ Այս տարբերակը կանխելու համար կառավարությունը որոշել է հատուկ կարգ սահմանել։ Այս և այլ թեմաները Հովհաննես Շողոկյանի ռեպորտաժում։
Կառավարությունն առաջարկում է լրացումներ կատարել քաղաքացիական օրենսգրքում, ինչպես նաև գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրենքում, որպիսի այսուհետ բացառվի նոր կառուցվող շենքերում անշարժ գույքի արգու վաճառքը միաժամանակ մի քանի անձանց։ Արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանի պարզաբանմամբ քաղաքացիական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությամբ կսահմանվեն կառուցվելիք շենքի արգու վաճառքի առանձնահատկությունները, մի ինստիտուտ, որը նախկինում չի եղել, նկատում է նախարարը։ Իսկ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությամբ սահմանվելու է, որ կառուցվելիք շենքի վերաբերյալ արկա պայմանագրերը ևս պետք է սահմանված կարգով գրանցվեն կադաստրում։
Բացի այն, որ դրանք պետք է գրանցվեն, ացի այդ, որ վերջիններից վերաբերյալ պայմանագրերի կնքման պարագայում անհրաժեշտ կլինի նաև անշարժ գույքի կադաստրից միասնական տեղեկանքը, որը ցույց կտա, թե արդյոք այդ գույքը ծանրաբեռնված է, թե ոչ։ Նաև սահմանում ենք այլ կանոններ, մասնավորապես, որ նախնական գումարը, որը կարող է վճարվել կառուցապատողին, չի կարող ընդհանուր արժեքի 20%
Այդպիսով զրոյացվում են ռիսկերը, որ կառուցապատողը կարող է խաբել ապագա բնակարանատիրոջը, հավելում է նախարարը։
Եթե 20%-ն է, ապա պիտի ասենք, որ առավելագույնը 20%-ը կարող է կորցնել, կամ սա առավելագույնը, կամ 0 կարող է կորցնել, որովհետև ակնհայտ է դառնում, որ առնված այդ հողը կա, որը դրա սեփականատերը պետք է կառուցեր, որովհետև եթե չկա սեփականության իրավունք, եթե չկա շինթույլտություն, դու չես կարող։ Եվ եթե համամասնությամբ կառուցվում է, այսինքն վճարել ես 80%-ը, շենքը 80%-ով պատրաստ է, այսինքն դու նորից 0 ես կորցնել։ Եվ այն իրավիճակները կրկնում են, որոնք արկա են մեզանում, կապված, կրկնեմ, խափված այդ պայմանագրի կողմերի հետ, մենք չենք ունենա։
Իդեպ արդեն իսկ արձանագրվել են դեպքեր, երբ Երևանի տարբեր հատվածներում կառուցվող շենքերի սեփականատերերը բնակարանները վաճառել են միաժամանակ մի քանի հոգու։ 3 կալանավորվեց խարդախության համար մեղադրվող ԳԱՊ բնակշին ընկերության տնօրեն Գագիկ Պապոյանը։ Ըստ քրեական գործի, Պապոյանը ԳԱՊ բնակշինի կառուցած էլիտար շենքերի բնակարանները վաճառել է մի քանի մարդու, նրանցից հափշտակելով խոշոր գումարներ։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացել էինք, որ նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների համաձայն Պապոյանը հափշտակել է ավելի քան 400 միլիոն դրամ։ Դա միակ դեպքը չէ։ Նորաշեն 2007 կոոպերատիվին վստահած մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ ևս հետագայում բարձել են, որ Գևորգ Չաուշի 14 կոտորակ 3 հասցեում իրենց գնաց բնակարանները վաճառված են նաև այլ անձանց։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում հնարավոր է եղել հետ ստանալ բնակարանների մի մասը, մյուս բնակարանների խնդրով զբաղվում է դատարանը։ Նորաշեն 2007 կոոպերատիվի անդամներն իրենց իրավունքները վերականգնելու համար դիմել են տարբեր ատյաններ, նաև երկրի ղեկավարին։ Իդեպ Գևորգ Չաուշի 14 կոտորակ 3 հասցեում 8 բնակարան պատկանում է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանի ամուսնուն։ Տուժած բնակիչները մեծ զրույցում ասում էին հետևյալը.
Պարզապես նախագահից սպասումներ ունենք, ուրիշ ոչ մեկից։ Եթե Հերմինե Նաղդալյանը մինչև հիմա չի արձագանքում մեր խնդրանքին, մեր պահանջներին, պարզապես նախագահից պիտի ինչ-որ մի բան խնդրենք, պահանջենք, որ օգնի աջակցի։
Գործադիրը հույս ունի, որ համապատասխան օրենքներում փոփոխություններ իրականացնելուց հետո նման դեպքեր այլևս չեն լինի։ Կառավարության այսօրվա նիստում անդրադարձ եղավ նաև Վազգեն Սարգսյան փողոցում գտնվող արտահայտության նախարարության նախկին շենքին, որում տարիներ առաջ հրդեհ էր բռնկվել, և այդ շենքի հարևանությամբ գտնվող նախկին կաթսայատանը։ Այդ կառույցները պետք է քանդվեն և տեղում կառուցվելիք նոր շենք կտեղափոխվեն մի քանի նախարարություններ, այսօր հայտարարեց վարչապետը, թվարկելով թե որ նախարարություններն են տեղափոխման ենթակա։
Արտաքին գործերի նախարարությունը, էներգետիկայի նախարարությունը, տարածքային կառավարման նախարարությունը նույնպես պետք է տեղափոխեն այդ նոր շենքի մեջ։ Երկու անգամ ավելի շատ տարածք կստանանք, երբ բարելավենք վիճակը։
Տիգրան Սարգսյանի թվարկած 3 նախարարություններն էլ գտնվում են մեկ շենքում՝ Հանրապետության հրապարակում։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի խոսքով ԱԳՆ-ի շենքում նեղվածք է։
Ինքը շենքը շատ որ մտնում է, ըստ տպավորությունը այնպեսին է, որ շատ ընդարձակ է, իրականում շատ մեծ նեղվածք կա, աշխատողների համար շատ դժվար է, որովհետև մի սենյակը որ մտնեք, տեսնեք ոնց են նստած իրար կողք։
ԱԳՆ-ի շենքը կոչվում է, ինչն է ծառայելու
ճաշակը։ Չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել։ Ոնց կորոսը փականաշնորի
Շավարժ Քոչարյանն ասաց, թե տեղյակ չէ, թե ինչպիսին է լինելու շենքի հետագա ճակատագիրը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Շինարարների ոչ բարեխիղճ աշխատանքի հետևանքով քաղաքը կարող է նաև զրկվել իր խորհրդանիշներից, դրանցից մեկը Մաշտոցի Պողոտայի, այսպես կոչված փակ շուկան է։ Այն այս պահին առևտրի իմաստով փակ է, իսկ որպես շենք կիսաբաց, այսինքն ճակատի մասը քանդված է, իսկ այն, ինչ շենքը վերևից էր փակում, տանիքը դրա մի մասն էլ չկա։ Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության փոխանցմամբ այդ խնդիրը դեռևս քննարկվում է։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Երևանի փակ շուկայի տարածքում շինարարական աշխատանքներն այժմ դադարեցված են։ Հիշեցնենք, որ մարտի 2-ին քաղաքապետարանը արձանագրություն էր կազմել վարչական պատասխանատվության ենթարկելով թիվ 1 շուկա ընկերությանը, որն առանց համապատասխան թույլտվության փակ շուկայի տանիքի փայտաշեն հատվածի փոխարինման աշխատանքներ էր կատարել։ Փակ շուկան ընդգրկված է պետության կողմից գրանցված մշակութային հուշարձանների ցանկում և առանց համապատասխան մարմինների թույլտվության շինարարական աշխատանք այնտեղ իրականացնել չի կարելի։ Շուկայի տնօրենի վստահված անձ Մարատ Ապինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում փոխանցեց հետևյալը.
Հիմա աշխատանքները դադարեցված են։ Հիմա մենք ստացում ենք քաղաքապետից թույլտվություն եւ այդ մշակույթի նախարարությունից, որ կարողանան շարունակել այդ աշխատանքը, ծածկը փակենք։ Նույն ձևի ոչ որ կա։
Իսկ նախագիծ կա արդեն, ունեք այդ նախագիծ, որը պետք է որ ներկայացնեք մշակույթի նախարարությանը ու
քաղաքապետին։ Այդպես բավում են մեզ ճարտարապետ
Մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալությունից մեզ տեղեկացրին, որ թիվ 1 շուկա ընկերությունն իրենց ներկայացրել է միայն շուկայի ստորգետնյա մասում շինարարություն կատարելու մասին նախագիծ, վերգետնյա մասում շինարարության մասին որևէ նախագիծ դեռևս ներկայացված չէ։ Որքան ժամանակ են աշխատանքները դադարեցված լինելու հարցին գործակալության ներկայացուցիչ Կարո Այվազյանը պատասխանեց.
Մինչև որ մի հատ որոշում կայացնենք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Եվ նախագիծ պետք է ներկայացվի, եւ ընդհանրապես որոշվի։ Ես չեմ կարա հիմա այսօրվա դրությամբ, որտեղ ֆարլը դեռ տաք է, ոնց որ ասած, ես դա այնպես անձնյա որոշում չի, դա մի հատ խորթակցելա պետք, տեսնեմ թե ինչ պետք է կատարվի։
Նա հավելեց, որ իրենց ներկայացվել է նաև կառույցի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն, որտեղ արձանագրված է, որ շենքը չի բավարարում այսօրվա նորմատիվային պայմաններին։ Այվազյանը չբացառեց նաև, որ կառույցը կարող է ամբողջովին քանդվել նույնությամբ վերակառուցվելու պայմանով։
Անգամ տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացությունում գրված է, որ ամբողջ բետոնային մասը պետք է ապամոնտաժվի և նորից վերականգնվի, բայց նոր պահանջներով։ Ինձ թվում է պետք է մի հատ աշխատանքային խումբ գուցե և ստեղծենք, ես չգիտեմ դեռ նախարությունը ինչ կորոշի, բայց կքննարկվի այդ եզրակացությունը, կքննարկվի, արդյոք ճիշտ է գրված։
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին օրենքը սահմանում է, որ մեջբերում եմ հուշարձանն օգտագործողները, եթե իրենց կանխամտածված կամ ոչ կանխամտածված գործողություններով վնասել են հուշարձանի պահպանությունը, կորցնում են օգտագործման իրավունքը։ Սակայն ըստ Կարո Այվազյանի այստեղ օրենսդրական բաց կա, քանի որ չի սահմանվում պատմական հուշարձաններին վնաս հասցնելու չափը, այսինքն թե որքանով է վնասվել հուշարձանը։ Վարչական իրավահաղթումների օրենսգրքի 154-րդ հոդվածը, որով պատասխանատվության է ենթարկվել թիվ 1 շուկա ընկերությունը, շենքեր և շինություններ ինքնակամ կառուցելու համար է պատասխանատվություն սահմանում։ Պատմամշակութային կառույցին վնաս հասցնելու մասին որևէ արձանագրություն չկա։ Ըստ այդ 154-րդ հոդվածի նախատեսվում է տուգանք, սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով։ Այսինքն, առանց թույլտվության պատմամշակութային կառույցում շինարարություն իրականացնելու համար ընկերությունը կվճարի 200 000 դրամ տուգանք։ Վերջում հիշեցնենք, որ տարբեր հրապարակումների համաձայն Փակ շուկան պատկանում է Ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հիմնադրած ընկերությանը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի ընտրությունների մասին։ Մայիսի 6-ին են նախապատրաստվում ոչ միայն կուսակցությունները, մամուլն էլ է իր աշխատանքը ծրագրում, և ահա պարզվում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանում է ոչ միայն օրենսդիրների, այլև այս ամբողջ գործընթացը լուսաբանող լրագրողների ընտրության կարգը։ Օրինակ, լրագրողը պետք է նախկինում դատված չլինի, կամ ասենք երբևէ տարածած չլինի պաշտոնատար անձանց վարկաբեկող տեղեկություններ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իդեպ, մի հետաքրքիր խնդիր, դատվածության բացակայության պահանջը, որքան էլ զարմանալի է, մայիսի 6-ի հիմնական հերոսներին, պատգամավորության թեկնածուներին չի վերաբերում։ Այս ամենը մամուլի ներկայացուցիչների համոզմամբ կարող է այսպես խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Լրագրողական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները մեծ զրույցներում աբսուրդ և խայտառակություն որակեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում լրագրողների հավատարմագրման կարգը։ Շատերը դա համարում են խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման ուղված քայլ։ Այսպես, հանձնաժողովի որոշմամբ ընդունված այս կարգը սահմանում է, որ ԿՀ-ում հավատարմագրվելու իրավունք ունեն այն լրագրողները, որոնք ընտրական հանձնաժողովների պաշտոնատար անձանց գործունեության մասին չեն տարածել իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ, ինչը հաստատված է դատարանի վճռով։ Նաև հավատարմագրվող լրագրողը չպետք է նախկինում դատապարտված լինի դիտավորյալ հանցագործության համար, եթե դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ հանված չէ։ Եթե լրագրողը չհամապատասխանի այս չափանիշներին, ապա նրա հավատարմագրումը կարող է մերժվել կամ, եթե հավատարմագրված է, դադարեցվել։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանը, ով մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել էր Վրաերթի իր բնորոշմամբ շինծու և սարքված գործի շրջանակներում և դեռ մեղադրյալի կարգավիճակում է, ծիծաղելի համարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրման այս կարգը։
Ինձ եթե հիմա դատեն, հա, ավտովթարի համար, ես իրավունք չեմ ունենալու կլիմ հավատարմագրվել, այնպես հաստատվում։ Այդքանով հենց այդ մի օրինակը արդեն բավական է որակումներ տալու համար, այդ աբսուրդ է ուղղակի, ինչ կապ ունի ավտովթարը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության հետ։ Իրանք ինչ որ բան ուզում գրելու ու ցույց տալ, որ իրանք շատ խելացի են, ինչքան ծավալուն լինի այդ կարգը, ասենք բոլորը տեսնեն, ասեն, այս ինչ խելացի մարդիկ են, այ մարդ, այս ինչ գրագետ մտքեր են հայտնում, ուղղակի ծիծաղելու։
Հրապարակ ուրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը ևս մեծ է զրույցում զարմացած էր այդ կարգից։
Շատ տարօրինակ, այո, աննախադեպ կարելի ասել հայտարարություն է, որտեղ նույնիսկ եթե լրագրողը դատված է, իրավունք չունի լրագրող աշխատելու։ Ինչ է դա նշանակում, ուրեմն պրոֆեսիոնալ իրավունքի զրկելու խնդիր է դրվում, հա, այստեղ։ Ինչը որ միայն կարող է անել իդեպ դատարանը։ Եվ ով է ասել, որ կենտրոնական ընտրականի դեպքում, ասենք, դատված լրագրողին պիտի արգելեն, իսկ այլ լուսաբանումների, այլ համակարգերի դեպքում կարելի է դատված լրագրողին լուսաբանել նման նիստեր։ Ամեն դեպքում խայտառակ տեքստ է։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն էլ մեր ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքին, որ նախկինում դատվածություն ունենալը նույնիսկ պատգամավորության թեկնածու առաջադրվելիս չի խոչընդոտում, օրենսդրական որևէ սահմանափակում չկա, բայց փաստորեն ընտրական գործընթացները լուսաբանող լրագրողների համար սահմանափակումներ մտցվում են։ Եթե Հայկ Գևորգյանն ու Արմինե Օհանյանը դժվարացան կանխատեսել այդ սահմանափակումների հետևանքները, ապա Բորիս Նավասարդյանը հատկապես առաջիկա անդրաշավի և ընտրությունների ժամանակ մտահոգիչ հետևանքներ չեր բացառում։
Դրաշավի ընթացքի համար է դա լուրջ սպառնալի, քանի որ այդ ընթացքում հենց կարող է որոշակի դատական գործ լինել լրագրողի դեմ, դատարանը որոշում կայացվի, որ տարածած փաստերը չեն համապատասխանում իրականությանը, եւ այդ լրագրողի հավատարմագիրը կարող է դադարեցվել, դա լուրջ կարող է ազդեցություն ունենալ լրատվամիջոցների կողմից ընտրական գործընթացների լուսաբանման համար։
Այսինքն դա ճնշում չէ արդեն իսկ լրագրողների վրա
ընտրական։ Իհարկե։
Բացի այդ, Բորիս Նավասարդյանը չբացառեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կարգով սահմանված սահմանափակումները կարող են անդրադառնալ զրպարտություն և վիրավորանք պարունակող հոդվածներ հրապարակելու հիմնավորմամբ դատարանների որոշումներով տուգանված թերթերի լրագրողների վրա։
Դա մեկնաբանման խնդիր է։ Գիտեք, հիմա կարող է լրատվամիջոցի դեմ լինի դատական որոշումը, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է մեկնաբանել, որ եթե ներկայացված է հավատարմագրման այն լրագրողը, որը հեղինակներ այդ հոդվածի, կարող են դա մեկնաբանել որպես տվյալ լրագրողի կողմից իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունների տարածում։ Ես հուսով եմ իհարկե, որ այդպիսի մենք նախադեպեր չենք ունենա մերժման, հավատարմագրման կամ դադարեցման, բայց այդպիսի գործիք տալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձեռքը, դա անընդունելի է։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ կարգը սահմանելիս հիմնվել են կառավարության 2004 թվականի որոշումներից մեկում ամրագրված դրույթների վրա, միաժամանակ պնդելով, որ սա նորություն չէ, և 2008-ից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրման այդ կարգը գործում է։ Չնայած Տիգրան Մուկոչյանի այս պնդմանը, նախկինում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրված լրագրողները մեզ փոխանցում էին, որ նման բան առաջին անգամ են լսում։ Ինչ վերաբերում է կարգի հետ կապված մտահոգություններին, Տիգրան Մուկոչյանը չբացառեց, որ աղմուկ առաջացրած դրույթները կարող են և հանվել։
Մեզ էլ է ծանոթ այդ մտահոգությունը, մտահոգությունները իր առմամբ քննարկվում են, և առաջիկայում նաև այդ քննարկման արդյունքը հայտնի կլինի։
Հնարավոր փոփոխություն մտցվի։
Ամեն ինչ հնարավոր է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի տնտեսական սոցիալական թեմա, վերջին օրերին Արմավիայի որոշ չվերթներ հետաձգվել էին, ընկերությունը պարտք էր Ռուսաստանին, բայց դա միակ խնդիրը չէ։ Այսօր Արմավիայի սեփականատերը ասել է, որ Զվարթնոց օտակայանը սպասարկման համար այնքան բարձր գին է գանձում, որ Արմավիան նույնիսկ կարող է սնանկանալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի ազգային փոխադրող համարվող Արմավիա ավիաընկերությունը կարող է առաջիկայում սնանք հայտարարվել։ Միկա ընկերության կենտրոնակայանում լրագրողների հետ այսօր ունեցած հանդիպման ժամանակ նման հայտարարություն արեց Արմավիա ու Միկա ընկերությունների սեփականատեր հայտնի գործարար Միխայիլ Բաղդասարովը։ Ըստ Բաղդասարովի, կամ առաջիկայում Զվարթնոց օդանավակայանը քիչեցնի իր սպասարկման գները 25%, կամ Արմավիան կհայտարարվի սնանք ու այլևս թռիչքներ չի իրականացնի։
Мы ждали, мучились, терпели. Мало того, тогда был подъем экономики, мы еще могли терпеть. Сейчас спуск экономики, мы не можем сейчас терпеть, поэтому мы говорим, или мы объявляем банкротство, или аэропорт Зворотнов делает на 25% дешевле свое.
Մենք սպասում էինք, տանջվում էինք համբերում, այն ժամանակ Հայաստանի տնտեսությունը վերելք էր ապրում եւ մենք դեռ կարող էինք համբերել։ Այժմ տնտեսությունը անկում է ապրում եւ մենք չենք կարող համբերել։ Ուստի մենք ասում ենք, կամ հայտարարում ենք սնանկության մասին, կամ Զվարթնոց օդանավակայանը 25% իջեցնում է իր սպասարկման գները, ասաց Բաղդասարովը։
Այսինքն, եթե օդանավակայանը 25% էժան չանի, հնարավոր է արմավյան հայտարարել սնանկության
մասին։ Արմավը ոչ մի տեղ չի գտնվում։ Если они не понизят цену, я уже заявлял, просто кто-то шутит, думает, что это все несерьезно. Все думают, что какие-то игры или что. Мы летать не будем.
Ինչպես լսեցիք, Բաղդասարովը ավելեց, եթե Զվարթնոց օդանավակայանը սպասարկման գները չիջեցնի, Արմավյան այլևս չի թռչի։
Мы хотели уже остановиться сейчас. Они нас просили, что до вторника они дадут ответ. Просим, умоляем вас до вторника летать. Мы сказали: "Хорошо, будем летать, но платить не будем".
До вторника.
Да.
Մենք ցանկանում էինք արդեն կանգնեցնել Արմավիայի աշխատանքը։ Նրանք մեզ խնդրեցին, թե մինչև երեքշաբթի պատասխան կտան։ Ասացին, խնդրում ենք ձեզ մինչև երեքշաբթի թռիչքներ իրականացրեք։ Մենք ասացինք, լավ, կթռչենք, բայց չենք վճարի սպասարկման համար։ Հիմա ոչինչ չենք վճարում, վճարում ենք միայն Աևիա կերոսինի համար, որի համար օրական վճարում ենք 40 միլիոն դրամ։
Ничего не платим, только керосин. А керосин платим, знаешь сколько? 40 миллионов в день. Сейчас заплатить.
40 миллионов драмов?
Да.
Միխայել Բաղդասարովի խոսքով Զվարթնոց օդանավակայանում սպասարկման գները 3 անգամ բարձր են, քան օրինակ Փարիզի ու Մոսկվայի օդանավակայաններում, ինչը Արմավիայի համար ստեղծում է տնտեսական լուրջ խնդիրներ։
Մաշնում аэропорту есть позиции, где в 2-3 раза цена разница, в 2-3 раз дороже у нас в аэропорту, чем в Москве или Европе. Это взлёт-посадка. Когда самолёт садится и когда он взлетает, вес самолёта умножается на какую-то цифру. Вот для сравнения, эта цифра в 3 раза дороже в Ереване, чем в Москве, в Париже и других странах.
Մեր օդանավակայանում կան գներ, որոնք 2-3 անգամ բարձր են, քան Եվրոպայում կամ Մոսկվայում արկագներն են։ Դա վերաբերում է թռիչքին ու վայրեջքին։ Երբ ինքնաթիռը վայրեջք է կատարում եւ երբ այն թռչում է, ինքնաթիռի քաշը բազմապատկում են մի թվով։ Համեմատության համար Երևանում այդ գինը 3 անգամ բարձր է, քան Մոսկվայում կամ Փարիզում կամ այլ երկրների օդանավակայաններում։ Ինքնաթիռը կշռում է 75-76 տոննա, բազմապատկվում է, ասենք, $12, երբ այն վայրեջք կատարեց կամ թռչեց, եւ մենք իրականացնում ենք 500-700 հազար վայրեջքներ, եւ դա շատ մեծ թիվ է ստացվում։
Самолет весит 75-76 тонн, умножается образно там на $12, когда он сел, когда взлетел опять то же самое, и мы делаем 500-700 взлет-посадок.
Тысячи.
Да. И это очень большая цифра получается.
Ըստ Բաղդասարովի, քանի որ Արմավիայի համար որպես հիմնական օդանավակայան է ծառայում Զվարթնոցը, որտեղ գները, ինչպես ասված, մի քանի անգամ թանկ են, ուստի Արմավիան ավելի շատ է վճարում, ինչն էլ մրցակցային առավելություն է տալիս այլ ավիաընկերություններին, որոնց մայր օդանավակայաններում գները շատ ավելի էժան են, հետևաբար Արմավիան չի կարողանում մրցակցել միջազգային շուկայում։ Բաղդասարովը նաև տեղեկացրեց, թե Զվարթնոցի կողմից Արմավիային տրամադրվող զեղչը կազմում է 10% և այն տրամադրվում է միայն ամռանը։ Նշվեց նաև, որ գալիք երեքշաբթի Զվարթնոցի ու Արմավիայի ներկայացուցիչները կրկին հանդիպելու են խնդրին վերջնական լուծում տալու համար։ Ըստ Բաղդասարովի, այս պահին Արմավիան Զվարթնոցին պարտք է 4-7 միլիոն եվրո, ինչ վերաբերում է Ռոսավիացիային Արմավիայի ունեցած պարտքին, Միխայել Բաղդասարովը հաստատեց դա և ասաց, որ այն կմարվի մինչև այս ամսվա վերջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսիչունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Բարգավաճ Հայաստանի գործողությունները վկայում են ՀՀԿ-ի հետ ինտենսիվ մարտի պատրաստվելու մասին։ ՀՀԿ-ն համալրում է Վարդան Օսկանյանը, համալրում է Գուրգեն Արսենյանը, հավանաբար առաջիկայում կլինեն նոր համալրումներ։ Բարգավաճ Հայաստանի ինչին են պետք այդ համալրումները, եթե ՀՀԿ-ն ՀՀԿ-ի հետ չի վիճարկելու խորհրդարանական մեծամասնության կարգավիճակը։ Իվերջո երկրորդը լինելու համար Բարգավաճ Հայաստանին միայն Գագիկ Ծառուկյանն ու նրա փողերը լիուլի բավական են։ Համալրումները վկայում են, որ ՀՀԿ-ն ունի ավելի մեծ ծրագրեր եւ հավակնություններ, քան երկրորդը լինելը, սակայն հարցը, թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը կհամարձակվի այդպես բացահայտորեն դուրս գալ սերսարքցյանի դեմ, այն էլ այդպիսի հավակնություններով, Նույնպես շարունակում է մնալ օրակարգում, քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյան ու նրա կուսակցությունը հստակ քաղաքական գնահատական չեն տվել Հայաստանի իշխանության գործունեությանը ու դուրս չեն եկել իշխող կոալիցիայից։ Քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանը կոալիցիայում է, առկա է նույնքան հավանականություն, որ նա իրականում Սերժ Սարգսյանի կողքին խաղալու է ընդդիմության դեմ, որքան հավանական է Գագիկ Ծառուկյանի ընդդիմադիր դառնալը ու ՀՀԿ-ին իսկապես լուրջ ձեռնոց նետելը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ազգային միաբանության նախագահ Արտաշես Գեղամյանը, Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը և Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Խոսրով Հարությունյանը դեռ չեն շտապում հաստատել տեղեկություններն այն մասին, որ ընդգրկվելու են հանրապետականի համամասնական ցուցակում, ընդ որում լինելու են ցուցակի անցողիկ տեղերում։ Ամբողջ այս ընթացքում, երբ սկսեցին շրջել ցույն լուրերը, անհասկանալի էր մնում, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը որոշել քաղաքական դաշտում վաղուց արդեն որևէ դերակատարում չունեցող այս կուսակցությունների ղեկավարներին մցնել ՀՀԿ համամասնական ցուցակ և անցկացնել խորհրդարան։ Հայկական ժամանակի աղբյուրների համաձայն նպատակը մեկն է։ Այդ ուժերը խորհրդարանն են գործողվում հատուկ առաքելությամբ։ Նրանք պետք է ապագա խորհրդարանում լեզվակրվի բռնվեն Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ և ելույթներ ունենան ցուրտ ու մութ տարիների թեմայով։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանում, որ ապագա ազգային ժողովում նման դերակատարում ունենան հանրապետականները։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսում անդամակցությունը դադարեցրած 4 ուժերից մեկի՝ հայ կամավորականների համախումբ ազգային քաղաքական նախաձեռնության ներկայացուցիչ Սամվել Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք կարծում եք, որ ավելի արմատական եք, քան Տեր Պետրոսյանը։ Պատասխան. Ես դա չեմ պնդում, բայց կա հակի հռչակագիր։ Մենք ցանկանում ենք ժողովրդին ոտքի անել, որ մայիսի 6-ի հերթական խորհրդարանական ընտրություններից առաջ լինի արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Հակում նահանջ է եղել արմատականության դիրքերից, բայց դա արել են ուրիշները։ Ցավոք, նաև առաջին նախագահը, ոչ թե մենք։ Մենք շարունակելու ենք համաժողովրդական վճռական պայքարը, իսկ հակում այլևս անելիք չունենք։ Ժողովրդի թղթակիցը Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին հարցնում է. Նախադրական քարոզարշավի ընթացքում կհրաժարվեք պաշտոնից, թե արձակուրդ կվերցնեք։ Պատասխան. Ես կարծում եմ, որ կկարողանամ համատեղել իմ նախարարական գործունեությունը կուսակցական քաղաքական գործունեության հետ։ Ես կարող եմ և նախարարական ոլորտի հոգսերը ապրել, և կուսակցության համար կարուսչություն իրականացնել։ Հարց. Ձեզ ապագա կառավարության կազմում տեսնում եք։ Պատասխան. Ես ինձ տեսնում եմ քաղաքականության մեջ, կուսակցությանս հետ, այնտեղ, որտեղ կլինի իմ կուսակցությունը։ Վստահ եմ, որ հանրապետականը էլի կլինի անկյունաքարային քաղաքական դերակատարը, իսկ քաղաքականության մեջ, իշխանության մեջ, որտեղ ես կլինեմ, ամբողջությամբ ապավինում եմ կուսակցության ղեկավարի որոշմանը։ Երբեք ինքս նախարար դառնալու ցանկություն չեմ արտահայտել։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ռուսաստանում սկսվել է այն, ինչ սովորաբար անվանում են հետընտրական պրոցեսներ։ Անդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ հավաքվում են հրապարակներում և իրենց բողոքն են հայտնում ընտրությունների ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ։ Նրանց ձերբակալում են, դատում են և այլն։ Հետագա զարգացումները կարող են տարբեր լինել, կախված նրանից, թե որքանով է իշխանությունը հակված արյուն թափելու և որքանով է ընդդիմությունը արկածախնդիր։ 2008-ի Հայաստանյան ընտրություններից գլխավոր տարբերությունը այն է, որ հետընտրական գործընթացները կազմակերպում են ոչ թե անցած ընտրապայքարի նախկին մասնակիցները, այլ նրանք, ում կոչում են ոչ համակարգային ընդդիմություն, և այս տարբերակը ավելի աշխատող է, որովհետև Նավալնին, Յաշինը ու Դալցովը այնքան չեն հոգնեցրել ռուսաստանցիներին, որքան Ջուգանովն ու Ժիրինովսկին։ Մեզանում զուտ քաղաքական ասպարեզում թարմ դեմքեր առայժմ չեն երևում, ասպարեզում հիմնականում նրանք են, ովքեր այսպես թե այնպես քաղաքականության մեջ են արդեն մոտ 20 տարի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում ընտրությունները ավարտվել են, այնպես ինչպես եւ ենթադրվում էր, նախագահը ընտրվել գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, ով գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին կնշանակի վարչապետ։ Ընդդիմությունն էլ շարունակում է բողոքի ակցիաները, դրանցից մեկի թույլտվությունը արդեն կա, թեման շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Ձախ ճակատ ընդդիմադիր շարժման ղեկավար Սերգեյ Ուդալցով այսօր տեղեկացրել է, որ մարտի 10-ին Նոր Արբատի հրապարակում ընդդիմադիրների հանրահավաքը Մոսկվայի քաղաքապետարանն արտոնել է։ Ընդդիմադիրները Արբատում հավաքվելու են նույն կարգախոսով հանուն արդարընտրությունների, չնայած նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում արդեն կայացել են։ Մարտի 4-ի քվեարկության պաշտոնական արդյունքներով Վլադիմիր Պուտինը հաղթել է հավաքելով ձայների 64%-ը։ Պաշտոնական արդյունքների հետ ընտրողների լիգա հասարակական նախաձեռնությունը համաձայն չէ։ Այսօր ընդդիմադիր նախաձեռնությունը մամուլի ասուլիս է հրավիրել և ընտրությունները որակել է ապորինի։ Ընտրողների լիգան ստեղծվեց դեկտեմբերյան խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Նախաձեռնությանը միացած հասարակական գործիչները, գրողներն ու լրագրողները իրենց նպատակն են հրճակել արդար ընտրությունների անցկացումը և իրենց վրա են վերցրել Ռուսաստանում սկիզբ առած ընդդիմադիր բողոքի ակցիաների կազմակերպման աշխատանքները։ Նրանց խոսքով մարտի 4-ի նախագահական ընտրությունները վիրավորանք են հասցրել Ռուսաստանի քաղաքացիական հասարակությանը։ Ընտրությունների ընթացքում տեղի են ունեցել լայնածավալ կեղծիքներ, ինչը թույլ չի տալիս ընդունել ընտրությունների արդյունքները, ասված է ընտրողների լիգայի հայտարարության մեջ։ Բացի այդ, մինչ ընտրությունները քարոզարշավը հավասար պայմաններում չի ընթացել, Պուտինը օգտագործել է վարչական և իշխանական ռեսուրսները, հայտնի քաղաքական գործիչներին թույլ չեն տվել մասնակցել ընտրություններին։ Ընտրողների լիգան համաձայն չէ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած պաշտոնական արդյունքների հետ։ Նրանք ներկայացրել են իրենց սեփական վերլուծությունը, որի համաձայն Պուտինը հավաքել է ոչ թե ձայների 64%-ը, այլ 53%-ը, իսկ նախագահի թեկնածուներից Միխայել Պրոխրովի ստացած ձայները զգալի պակասեցվել են։ Ընդդիմադիրների կարծիքով Պրոխրովը ստացել է ձայների 16%-ը, այլ ոչ թե 8%-ը, ինչպես նշում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ի դեպ, ինքը Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ Պրոխրովին պատրաստ է կառավարությունում պաշտոն առաջարկել։ Ավելի վաղ Պրոխրովը հայտարարել էր, թե որևէ պաշտոնի առաջարկ իշխանությունների կողմից չի ընդունի։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Պուտինը անդրադարձել է նաև ընտրությունների արդյունքներին, ընդունելով հանդերձ, որ եղել են որոշակի խախտումներ, ընտրություններում իր հաղթանակը տոնող թեկնածուն հայտարարել է, որ արդյունքների վրա դրանք չեն ազդել։ Իսկ ընդդիմադիրներին Պուտինը խորհուրդ է տվել հանդես գալ ոչ միայն պահանջներով, այլև առաջարկներով։ Վլադիմիր Պուտինը և ռուսաստանյան ընտրությունները շարունակում են մնալ աշխարհի խոշոր պարբերականների առաջին էջերին։ Ֆրանսիական Հաֆինգտոն Պոստը օրինակ նկատում է, որ ընտրություններին հաջորդած հանրահավաքը տվեց գլխավոր հարցի պատասխանը, թե ինչպես է Պուտինը պատրաստում ղեկավարել երկիրը, արդյոք կգնա բարեփոխումների ճանապարհով, թե հակառակը ամբողջ ուժով կճնշի ընդդիմադիր ելույթները։ Եթե մինչ ընտրությունները ոստիկանությունը հորանջելով հետևում էր ցույցի մասնակիցների ելույթներին, ապա ընտրությունների հենց հաջորդ օրը կտրուկ փոխվեց իշխանության և ուժայինների վերաբերմունք ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Ոստիկանական մեծաթիվ ուժերը կոպտորեն ցրեցին հավաքվածներին, 250 հոգի այդ թվում և ընդդիմադիր առաջնորդները ձերբակալվեցին, լրագրողներից մեկը ծեցի ենթարկվեց։ Ամերիկյան Թայմն էլ նկատում է հատուկ ջոկատայինների կողմից ուժի ցուցադրումը, հստակ արտացոլում է ռուսաստանյան իշխանության դիրքորոշումը, որ խաղերի ժամանակն անցել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Միխայել Սաակաշվիլի Բաքու կատարած այցի ընթացքում խոսվել է Վրաստանի և Ադրբեջանի եղբայրության ու բարեկամության մասին, քննարկվել են բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր, այդ թվում նաև սպորտի բնագավառում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանը և Ադրբեջանը մտադիր են համատեղ հայտ ներկայացնել 2020 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը իրենց երկրներում անցկացնելու համար։ Այս մասին Բաքվում հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Այսօր նա ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում։ 20 րոպեից ավելի տևած իր ելույթի կեսը նա պատմական ակնարկներ է արել երկու երկրների բարեկամության մասին, բազմաթիվ մեջբերումներ արել երկու ժողովուրդների մտավորականների, քաղաքական գործիչների, աշուղների խոսքերից և երգերից, անգամ Ադրբեջան ներեն բարեր օգտագործել, խոսելով երկու ժողովուրդների անկախության ձգտումների մասին, նա մեջբերել է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության խորհրդարանի առաջին նախագահ Մամեդ Էմին Ռասուլզադեին, որն ասել էր, թե մի անգամ բարձրացված դրոշը այլևս չի իջնի։ Խոսելով նոր մարտահրավերների մասին, նա անդրադարձել է Եվրասիական միություն ստեղծելու Կրեմլի մտադրություններին, ասելով, թե նախկին միության դիակը վերակենդանացնելու փորձերը դատապարտված են ձախողման։ Նա ասել է, որ պատմության ընթացքում այս ծրագիրը տարբեր անվանումներ է ունեցել, բայց Ռուսաստանի հարևանների համար հիմնական էությունը մնում է նույնը՝ կորցնել իրենց անկախությունը։ Նա հետխորհրդային երկրներին կոչ է արել ձեռքի տալ անվտանգության այս ճանապարհն անցնելու համար, կամ էլ ասել է, թե ժայռից բոլորին մեկ-մեկ վայր կգցեն պատմության անդունդը և մեր բոլոր երազանքները կխորտակվեն։ Միխայել Սահակաշվիլին վստահություն է հայտնել, որ Կրեմլի այս ծրագիրը հաջողություն չի ունենա, քանի որ մարդիկ չեն հրաժարվի իրենց երկրների ազատությունից, անկախությունից և սեփական ճանապարհն ընտրելու իրենց իրավունքից։ Խոսելով Ադրբեջան-Վրաստան հարաբերություններից, Սահակաշվիլին դա գնահատել է ավելին, քան ռազմավարական հարաբերությունները, ասելով, թե Ադրբեջան-Վրաստան միությունը այսօր ուժեղ է, քան երբևէ։ Նա ասել է, թե ցանկանում են միութենական հարաբերությունների մակարդակը հետագայում էլ ավելի բարձրացնել, հայտնել նշելով, որ երեք Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել են փոխշահավետ, կոնկրետ և տպավորիչ ծրագրեր. Էներգետիկ ծրագրեր, արևելքից արևմուտք ձգվող երկաթուղի, ինչպես նաև Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը 2020 թվականին իրենց մոտ անցկացնելու համատեղ հայտ ներկայացնել։
Договорились подать совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу. Есть много
других. Նա հայտարարել է, թե ոչ մեկը չպետք է անհանգստանա, որ Վրաստան-Ադրբեջան միությունը ոչ մեկի դեմ ուղված չէ։
Не направлен против кого-либо.
Я в нём не сказал, это да Сирион Намане.
Это, если вы мне позволите быть чуть-чуть лиричными, это как любовь.
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը. Հանգուցալուծում է ստացել վերջին օրերին հայոց շոու բիզնեսի առաջատար դերակատարների ուշադրության կենտրոնում գտնվող մի խնդիր, որը նաև թվում էր, թե արդեն համահայկական բնույթ է ստացել. Գնալ Բաքու և մասնակցել Եվրատեսիլին, թե չգնալ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը վճռել է չգնալ և այս հաղորդագրությունն է տարածել, մեջբերում եմ։ Ափսոսանքով հայտնում ենք, որ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը չի կարող պատվիրակություն ուղարկել Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու 2012 թվականի մայիսին կայանալիք Եվրատեսիլին մասնակցելու համար։ Թեև Ադրբեջանի իշխանությունները անվտանգության երաշխիք ներխոստացան մասնակից բոլոր երկրներին, բայց օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահը այդ երկրներից մեկի համար, այսպես ասած, բացառություն արեց, հայտարարելով, թե Ադրբեջանի մեկ թշնամին աշխարհասփյուռ հայությունն է։ Փաստացի կարող ենք արձանագրել, որ Եվրատեսիլը հյուրընկալող երկրի նախագահը պաշտոնապես հայտարարում է, որ բոլոր հայերը, այդ թվում նաև նրանք, ովքեր ընդգրկված պետք է լինեն Եվրատեսիլի պատվիրակության մեջ, Ադրբեջանի թշնամիներն են։ Հետևաբար որևէ տրամաբանություն չկա մասնակից ուղարկել մի երկիր, որտեղ նրան դիմավորելու են որպես թշնամու։ Սա մեզ համար սկզբունքային խնդիր է։ Այս հաղորդագրությունը տարածել է հանրային հեռուստաընկերությունը։ Եվ վերջում մշակույթ բյուրոկրատ գրախանութում նոր պարբերականի հարց ու պատասխանի շնորհանդեսներ։ Հեղինակները հիմնականում երիտասարդներ են։ Հանդեսը հրատարակվում է Տիգրան Հարապետյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Այս օրերին լրագրող քաղաքագետ Տիգրան Հարապետյանը կդառնար 48 տարեկան։ Ավաղ զոհվեց 13 տարի առաջ ավտովթարից 1999 թվականին։ Դրամահից հետո ստեղծված Տիգրան Հարապետյան ստեղծագործ մտքի պաշտպանության հիմնադրամը նրա ծննդյանի վիշատակի այս մարտյան օրերին ամեն տարի հանդես է գալիս մի ուշագրավ նախաձեռնությամբ՝ հուշ երեկոներ, նրա գրքերի իրատրակություն և այլն և այլն։ Ահա այս տարի էլ նրա անունը գրող հիմնադրամը նախաձեռնել է հարց ու պատասխան խորագրով հանդեսի լույս ընծայումը բացառապես հիմնադրամի և երիտասարդ մասնագետների ուժերով։ Եվ ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում շեշտում էր Տիգրան Հարապետյան ստեղծագործ մտքի պաշտպանության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Նազենի Ղարիբյանը, Տիգրան Հարապետյանի կինը, իրենց նպատակն է եղել մեր հասարակության մատուցել մի քաղաքակրթական հանդես։
Հանդեսի նյութերը նվիրված են կամ վերաբերվում են քաղաքակրթությանը, բոլոր ճյուղերին, որոնք որ քաղաքակրթական են։ Եվ այսինքն, իսկ քաղաքակրթության համար հարկավոր է շատ ամենակարևոր բաները՝ քաղաքը եւ կրթությունը։ Այսինքն, առաջինը սա քաղաքն է, քաղաքային մշակույթի ձևավորման, քաղաքային
քաղաքականության անհրաժեշտ
է։ Հենց դա, այսինքն ինքը քաղաքին է վերաբերում եւ Երևան, իհարկե Երևանի են վերաբերում, բայց ընդհանրապես այստեղ շոշափում են
քաղաքային
մշակույթ, քաղաքավարություն, քաղաքակրթություն, քաղաքագիտություն, չէ՞, քաղաքատնտեսություն, ամեն ինչը, որ վերաբերվում է ուրեմն քաղաքին եւ նաեւ ոնց են ասում, par extension, եւ կրթությանը, մյուս գիտության, կրթության։
Հանդեսը լույս կնծավի առայժմ 3 ամիսը 1, այսպես են թելադրում եղած ֆինանսական եւ մարդկային ռեսուրսները, ասում էր Նազենի Ղարիբյանը, հուսահատելով, որ այն ի վերջո հնարավոր կլինի 1 ամսյա պարբերականությամբ եւս հրատարակել, թեև ասում էր, ընթերցողին հավանաբար ժամանակ է պետք կարդալու եւ մտորելու համար։
Ու փորձում ենք հարցեր տալ եւ պիտի փորձենք գտնել այդ հարցերի պատասխանները եւ որ կարծում ենք, որ պատասխաններից է կախված քաղաքակրթության ճանապարհը, թե ուր պիտի գնա, չէ՞։ Հարցերը հավերժական են, նույնն են միշտ, պատասխաններն են տարբեր։
Հավերժական է նաեւ պատասխանների փնտրտուքը։
Փնտրտուքը, իսկ իսկ պատասխանների բնույթից կախված է տվյալ քաղաքակրթության ուրեմն ապագան զարգացման ճանապարհը։
Ուշագրավ է, որ հանդեսի հոդվածներից մի քանիսը գրված են նաև դասական ուղղությամբ։ Հեղինակների ցանկությամբ իհարկե, սա էլ մի յուրատեսակ փորձ է մտերմացնելու ընթերցողին դասական ուղղությանը, որից օտարված և ուրեմն նաև որին անծանոթ են այսօր շատ շատերը, շեշտում էր Նազենի Ղարիբյանը և հավելում. Ամենակարևորը հանդեսի շուրջ երիտասարդներ են հավաքվել, որոնց հետ էլ հենց համատեղ ջանքերով հնարավոր դարձավ ամսագրի լույս ընծայումը։ Երիտասարդ արվեստաբան Անի Հարությունյանի խոսքով.
Հանդես եմ եկել Երևանի և ինչպես նաև երիտասարդների մասին նյութերով, ինչպես դիկի Նազենին նշեց, մենք փորձում ենք մեր աշխատանքը ուղղել հիմնականում երիտասարդներին, որպեսզի նրանք ավելի
քաղաքակրթվեն
քաղաքային մշակույթին
և ակտիվ և մի տեսակ ազատ բաց համակարգ իրանց նաև վերջույս քաղաքը և ընդհանրապես
սուրբ է ստերեոտիպերից հիմնականում և շատ լավ համապատասխանում են մեր հանդեսի ֆորմատին։
Ոչինչ, իսկ այդ ձեր առաջի հոդվածը ինչ է?
Մի բռնաբարեք քաղաքս։
Ձեր այդ կոչում է ուղաց նախել առաջ
բոլորին երևանցիներին հիմնականում, որովհետև անկախ մասնագիտությունից, անկախ պաշտոնից, անկախ հասարակական դիրքից բոլորս երևանցի ենք և մենք ենք պատասխանատու մեր քաղաքի, մեր քաղաքային մշակույթի և քաղաքի մաքրության ու առողջության համար։
Հարցու պատասխան խորագրով այս հանդեսի երիտասարդ մեկ այլ հեղինակ Արթուր Ավթանդեգլյանն էլ հավելում է.
Հայաստանում հիմա հումանիտար գիտելիքը չափազանց վիճահարույց ու ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, դա ու բավականաչափ օբյեկտիվ է, որտեվ ցանկացած լուրջ ֆորմացիոն փոփոխություններից ամենաշատը տուժում է հենց
հումանիտար գիտությունները։
Այո, բնականաբար, բայց հասել ենք այնպիսի վիճակի, որ անկախության 21-րդ տարում բնավ իրավունք ունենք մեզ նման շարժալություն թույլ տալու ու ցանկացած փորձ է տարումով, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այստեղ կբավականաչափ հաջողված, պետք է օգտագործել մարդավայել հումանիտար գիտելիք ընդհանրապես, ինչ ասեմ, ներկայիս զարգացումներին համահունչ, հա, հումանիտար գիտելիք ստեղծելու առումով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։